Le tape uyenzelwa umbuso kaNkulunkulu njengoba ngiyethula kumfowethu Livane ukuba ibe incwadi eyibhuku engakacindezelwa. Umfowethu Vale ungicelile lapha phambi kwakhe umfowethu Mese ukunikeza eminye yemibono yakuqala. Kusobala imibono wawo enye yezinto zokuqala engingayikhumbula imibono ifika ngaso sonke isikhathi. Kodwa emva kokuphenduka kwami yilapho engicabanga ukuthi kwaba nesasasa khona mfowethu Vale. Awu ngiyakhumbula emva kokuba sengicotshiwe ebandleni ibandla lamabhaptisti uDr. Roy Davis lapha emgwaqeni uWatt eDeversonville lapho ibandla lalikhona ngaleso sikhathi. Ngiyawukhumbula umbono owodwa ogqamile ungakabi ngaphezu kwamaviki ambalwa emva kokwamcishe ngingathi ezinsukwini ezimbalwa emva kokugcotshwa kwami. Ngabona umbono wendoda endala eyayilele esibhedlela eyayifihlizekile yayiyindoda ekhaladi futhi yaphiliswa ngaso leso sikhathi ngangokuthi kwabangela okuningi kakhulu ukudideka futhi yasuka umoya yaphuma embhedeni yase isuka ihamba. Futhi izinsuku ezimbili cishe izinsuku ezimbili emva kwalokho ngangingamula imisebenzi yezinsuku ezingakhokhelwe eNew Albany, amanzi negesi nezikweletu zikagesi. Futhi ngangigcwala kakhulu injabulo ngaso sonke isikhathi uma ngithola indlu endala ngangivele nje ngingene bese ngikhuleka niyazi lapho okwakungahlali muntu khona. Futhi ngiyakhumbula ngicocela umnumzane Johnny Potts osaphila namhlanje uthondole impela ngiqagele eminyakeni engamashumi ayisikhombisa noma engamashumi ayisishiyagalombili kudala wayengumthathi wamamitha omdala futhi basebemsusile ngaleyo nkathi futhi bambeka edeskini ukuba athathe izikhalo nezinto uma ungena emnyango nezingcingo zokubizelwa emsebenzini. Futhi ngangimcocela ngalokho inkosi eyayingibonise khona futhi wayekade kanye ngasikhathi ecosha amamitha adubileyo indoda ejwayele eyayingawatholanga. Futhi kulokhu wayecoca indoda okungukuthi ngangibonile ephepheni lapho ababekade benenqola endala ngalezi zinsuku beshayela amahhashi amabili futhi babutha udoti nemfucumfucu emihubheni. Wawukhona indoda endala eyikhaladi egama lingumnumzane Edward J. Merrill wayehlala emgwaqeni uCrack ongu-1020 eNew Albany. Futhi wayekade eshayiswe ngabelungu ababili okwakuyintombazane nomfana egibela imoto futhi wehluleka ukuyibamba imoto futhi yamfihlizela esondweni lenqola futhi nje yamephula onke amathambo emzimbeni wakhe beshe futhi zakhaqha isifuba sakhe sahlukana ikakhulukazi washayeka umhlane wakhe wagudluka endaweni. Futhi bamise esibhedlela esemubi kabi futhi umnumzane Potts edlula esibhedlela lapho eNew Albany wayemcocele lokho mayelana nenkosi isebenza ngami futhi wathumela ukuba ngifike ngimkhulekele futhi masinyane ngacabanga yiyo leyo ndoda engiyibone kulo mbono. Ngakho ngathi ukwesaba kancane ukuba ngihambe ngoba lokwakungomunye weyami yokuqala niyabo ukuba ngihambe kanjalo. Ngakho kodwa nokho ngahamba ngase ngithatha ubhuti wami owayesanda kuphenduka nje umfana omncane oyifulentshi othiwa nguGeorge D'Arc futhi ngangisanda kumholela kuKristu nje. Futhi senyuka ngase ngithi manje mfowethu George ngifuna ukukhumbule lezi zinto ezenzeka kimi angiziqondi. Kodwa ukhumbule le ndoda izophiliswa futhi uma isiphilisiwe kukhona angikwazi ukuyikhulekela kuze kufike abelungu ababili futhi ame ngakolunye uhlangothi lombhede ngoba ngifanele ngikwenze ngendlela engakukhonjiswa ngayo. Futhi ngangena esibhedlela futhi ngatshela umnumzane Merrill futhi ngaya lapho nomkakhe wangitshela ukuthi wayebambeke kakhulu futhi wayengakwazi ukunyakaza ngenxa yomshini we-X-ray obonakalisa ingaphakathi lomzimba wawubonakalise ukuthi amanye alamathambo ayebekeke ngqo eduze kwephaphu futhi uma wayenyakazile ngani kwakuzovele kungahle kuphantshise amaphaphu akhe futhi umophise aze afe. Futhi wayegabi kakhulu futhi kwakopha kancane empinjeni wakhe kanjalo njalo ngoba Wayo panga simlungeni wakhe kwase kutshe kube izinsuku ezimbili elalela lapho. Nendoda yaye ngaleso sikhathi cishe ineminyaka engamashumi ayisithupha nanhlanu ubudala ngethemba amashumi ayisithupha noma amashumi ayisithupha nanhlanu indoda esikhulile amadevu ayo emade ayesephenduke amhlophe nezinwele zayo zaziyimpunga. Futhi ngangena ngase ngicela le ndoda noma umbono engangiwubonile uvela enkosini nabantu abasha bayangena ababemshayisile. Ngase ngiguqa phansi kuba ngimkhulekele futhi khona manjalo le ndoda yamemeza kakhulu ithi sengiphilisiwe futhi yagoma yaya phezulu nomkayo ezama ukuyibamba ayibuyisele emuva embhedeni nomunye weziqaphi uyangena ezama ukuyibamba embhedeni futhi yagoma yaphuma embhedeni yabangela okuningi kakhulu ukujabula ngokwedlula. Futhi ngenkathi ngiya ngathi kumfowethu George kwase kuthi ke omunye wodadewethu kwakuyisibhedlela samakatolika uyangena wayesethi ngizodingeka ngiphume lapho ngenxa yokwenza leyo ndoda ijabule ngokwedlulele isizathu yayinemfiva cishe eyikhulu nane. Futhi into ecakayo ngenkathi beyibuyisela phakathi umpristi indawo nabanye bodokotela ababeyibeke kuyo bayenza yabuyela embhedeni ngoba yayigqoka izingubo zayo futhi ngenkathi beqala izinga layo lokushisa yayingasashisi. Manje baningi abantu abaphilayo namhlanje ababone umbono bawubona wenzeka noma abaziyo ngawo. Futhi ngaphuma ngama esitebhisini futhi ngathi kumfowethu George manje bekusisa izobe igqoke ibhantshi elimfundi nesigqoko esinesigaqana izohamba yehle ngo ngalezi zitebhisi emizuzwini embala futhi ngempela yakwenza iphuma ngo futhi yahamba yehle. Futhi cishe ebusuku emva kwalokho inkosi yabonakala kimi futhi ngokunyukusa sekuzokusa nje futhi yangikhombisa wesifazane owayekhubazeke kabi kakhulu owayezophiliswa. Ngakho ngathi awu mhlawumbe ngizothola nje ukuthi ukuphi. Futhi ngakho ngehla futhi ngangivala amanye amanzi phezulu kwe ngikholwa ukuthi kwakukhona ngasemgwaqweni u-8 eNew Albany futhi ngangine ayehlukanise kabili futhi ngangesaba ukuthi ngangivale macala omabili. Elinye icala abantu base baphuma nelinye icala abantu babekhona. Ngakho ngahamba ngaya ngakwelinye icala elalinabantu liyasetshenziswa futhi ngangongothe emnyango futhi babengabantu abahluphekayo ngempela. Nekhangayo ngempela intombi iza emnyango ithe nje ukugqobisa okwehlupheki futhi yathi ubufunani na? Ngathi ungawazama amanzi ubone ukuthi avalekile na? Futhi yathi yebo mnumzane yase ihamba yathi cha amanzi asekhona. Ngathi ngiyabonga. Nonina elele embhedeni igama lakhe kwakungunkosikazi Mary de Ohanian futhi wayengoka Aminias umfana wakhe wayedlala emumva. Ngikholwa ukuthi kwakunjalo esizindeni seNew Albany ithimu yebhola lezinyawo futhi yena ndodakazi yakhe yayisesikoleni esiphakeme igama layo kwakunguDorothy. Futhi yathi uDorothy uthi kimi awusuye lowo muntu kaNkulunkulu owayena lokho kuphilisa lapha esibhedlela ngolunye usuku na? Umama wami ufisa ukukhuluma nawe. Ngase ngingena futhi wangitshela ukuthi wayelele ekhubazekile futhi wayekade esakhubazeka embhedeni iminyaka eyishumi nesikhombisa selokhu kwazalwa le ntombazane futhi ngakho intombazane yayineminyaka eyishumi nesikhombisa obudala. Futhi ngakho ngamtshela ngalokho wathi ngabe nguwe umuntu kaNkulunkulu owaphilisa lo wayamuntu na? Ngathi cha kumem angisuye umphilisi nje ngivele ngikhulekele umuntu ogulayo futhi ngaboniswa into ethize eyangitshela. Ngangingazi ukuthi ngangingakubiza ngokuthi yini umbono noma yini. Ngangingazi ukuthi kwakuyini namanje ngangisengumfana nje futhi ngiyimpohlo nayo yonke into. Futhi ngakho kwakukhona lelinenekazi lazicelela umkhuleko kimi. Ngase ngilitshela ake ngikhuleke kuqala futhi kuthi ke uma inkosi ingibonise ukuba ngibuye. Kwase kuthi ngenkathi ngiphuma ngiyokhuleka ngathola umfowethu George ngathi lowo yilowo wesifazane ebengikutshela ukuthi bengi khuleka ngaye ngiyazi ukuthi nguye lowo wesifazane hamba nami futhi sakubukela lapho ukuyokwenza umkhuleko futhi ngakho le ntombazane encane eneminyaka eyishumi nesikhombisa budala kusobala mina ngisengumfana omncane futhi yayinomfo wabo bisho onesithupha iminyaka eyishiyagalombili budala into efana naleyo futhi kwakukhona isihlahla sikakhisimuzi kwakusemva kukakhisimuzi nje simi endlini futhi babe semva kwalesi sihlahla sikakhisimuzi ukuba bangihleke ukusindisa unina ngamtshela ukuthi unkulunkulu kulo wayezomphilisa futhi nge umphoweti George nami sakuqa ukuba sikhuleke futhi ngenkathi ngiqala ukukhuleka awu leyo ngelosi engiyibonayo leyo eniyibona esithombeni yibone yengame umbhede awu ngeluleka ngase ngimbamba ngesandla sathi ngathi Nkosikazi Ohanian manje wakhe eNew Albany njengamanje yena nomyeni wakhe umndeni futhi ngathi Nkosikazi Ohanian inkosi uJesu ingithumile futhi yangitshela ngaphambi kokuza lokho ukuba ngikukhulekele futhi ubuze usindiswe sukuma ume ngezinyawo zakho futhi usindiswe egameni likaJesu imilenze yakhe wawufingene ngaphansi kwakhe yena neBhayibheli lakhe lika-Aminiyasi elibeke enhliziyweni yakhe waqala ukuya ngasekaleni lombhede futhi lapho ekwenza uSathane wase ekhuluma kimi wathi umtedela afinyelele lapho phansi uzokwephuka intamo yakhe esuka kulo mbhede ophakeme ngesaba okwesikhashana futhi ngangazi njalo ukuthi iyini leyo mibono ngangingazi ukuthi wawuyini ngalesi sikhathi ukuthi eyayingitshela khona njalo kwakuqinisile ngakho ngaqhubeka noma kanjani ngamtedela wehla empedeni noNkulunkulu engufakazi wami wathi nje angaqala wagquma esuka kulo mbhede yomibili imilenze ndodakazi yakhe yakhala kakhulu idonsa izinwele zayo igijima iyongena emgwaqweni imemeza kakhulu ngamandla ayo onke omakhelwane beza bevela ndawo zonke futhi wayelapho kokuqala iminyaka eyishumi nesikhombisa ehamba-hamba kulelo kamelo edumisa uNkulunkulu ngahamba masinya ukuba ngisuke kukho namumva ngajwayelana nale ntombazane futhi ngahamba nayo kusobala lokhu akufanele ukuba serekhodini kodwa ngahamba nayo intombi ngokuba ngayisikhathi eside emva kwalokho amaviki ambalwa ngangisendlini kamama wami ngokunye ukuhlwa futhi ngangikade ngikhuleka ngalolu suku futhi ngangingabonakali nje ngiphumelela ekunqobeni emkhulekweni wami futhi ngacabanga ngavele nje ngahlala bonke niyazi na kubeka ngaya embedeni ngangisahlala ekhaya ngaleso sikhathi futhi ngakho ngahamba ngayongena ekamelweni ukuyokhuleka futhi ngakwakuthi akube elokuqala ngqo ekuseni ngikakela futhi ngakhuleka futhi khona manjalo ngabuka futhi umama wayevamise ukuthatha izingubo zakhe avele nje azinqwabele esihlalweni niyazi sasingabantu abahluphekayo ngempela ngabuka into ethize emhlophe iza kini futhi ngangicabanga ukuthi ngangibuka leso sihlalo sezingubo kodwa kwakuyileyo ngelosi yenkosi lelo lofu niyazi futhi kweza ngalapho engangikhona futhi futhi ngangemi ekamelweni encane indlu esiyibiza nge-shotgun encane indlu eqondile inamakamelo amabili futhi yayine-wainscoting ebomvu phezulu lapha okwadonga yabo kwakukhona umbhede omncane wensimbi weposta ngakwesokudla sami kwakukhona owesifazane onekhanda elimnyama eni ebhekene ikamelo elilodwa laliphumele ngasekhishini wayemi ebhekene nalowo mnyango wasekhishini ekhala izinyembezi kwakukhona ubaba owayemi kimi futhi wayengilethele ingane ukuthi kwakukhona into ethize eyayikade isesifubeni sayo esincane futhi owodwa umlenze wayo wangakwesukuncele wawusongene yonke indawo ngangokuthi wawubekeke phezulu unamathele emzimbeni wayo omncane nomlenze wangakwesokudla uphitshene ngokuphambana zombili izingalo zisongene nazo zinamathele emzimbeni wayo nomzimba wayo omncane wawusontekile futhi usongene waze wafika lapha impela entanyeni yayo kuthi ngamangala kusokuthini lokhu na kuthi ngabuka ohlezi phansi ngakwesokungale sami futhi nakho kuhlezi wesifazane esingidala ekhumula izibuko zakhe futhi ezesula izinyembezi noma into ethize ezibukweni zakhe ngakwesokudla sami embhedeni osongwayo obomvu owawumeshana nesihlalo kuhlezi umfana omncane onekhandi lemhloshana enezinwele ezisongene ebuka phandle ngefasitela futhi ngabuka owayemi ngale ngaphezu kwesokudla sami futhi nakho kumi phakathi leyo ngelosi yenkosi futhi yathi kimi bengani ngaphila na futhi ngathi mnumzane angazi yathi beka izandla zakho zinqume kuyo izophila futhi ngakwenza nengane yayigcume yehla isuka iphunyuka ezingalweni zikayise nomncane umlenze wangakwesokudla weluleka nohlangothi lwangakwesokudla lweluleka ingalo yangakwesokudla yeluleka yaphinda yanyathela nolunye uhlangothi lweluleka yaphinda yanyathela nolunye uhlangothi luyeluleka umzimba ingxenye ephakathi nendawo yeluleka futhi yabeka izandla zayo ezincane kweza yase ithi mfowethu Branham sengiphile saka ingane encane yayigqoke enkundleni ehlazo sibhakabhaka emboze yonke indawo noma i-overload encane enebhibhi futhi yayinezinwele ezinsundu nomncane omncanyana umlomo omncinyane yaseke ingelosi yenkosi ngitshela ukuthi yayingiyisa kwenye indawo futhi ngathwalwa ngayiswa kude futhi yangihlalisa phansi ngasemangcwabeni amadala futhi yangibonisa izinombolo etsheni lethuna eduze kwesonto futhi yathi lena kuzoba indawo yakho yokuyalelwa yangithwala yayongifaka kwenye indawo futhi kwakukhona kwakubukeka sengathi kwakukade kuyidolobhana cishe linezitolo ezimbili kulo nesisodwa sasinengaphambili eliphuzi amapulangwe aphuzi ezindongeni futhi ngenyukela lapho noma ngama lapho futhi wawukhona indoda endala iphuma yembethe ijakethe eyimfulvini ehlaza sibhakabhaka noma ijakethe kadangara elihlaza sibhakabhaka ne-obaloli ehlaza sibhakabhaka nekepisi lemfulvini eliphuzi yayinamakhulu amadevu amhlophe yathi izokukhombisa indlela futhi ngesikhathi esilandelayo sekuthedwe kimi kukho engakubonayo ngangihamba ngiyongena ekamelweni ngilandela intombi ethe ukubaqatha futhi lapho ngingena emnyango izithombe ephepheni zazibomvu phezu komnyango kwakunesayini uNkulunkulu busisa ikhaya lethu kukhona umkhulu omdala umbhede weposta yethu uthi ungakwesokudla sami nesitofu esiyisihlephu sihlezi ngakwesokunxele futhi ngale khoneni kwakulele intombazane ethi ayicishe ibe neminyaka eyishumi nanhlanu ubudala futhi yayikade inovende noma okuthize okwakugoqe umlenze wayo wangakwesokudla wenyuka nonyawo lwayo lwaphenduka lwabheka eceleni futhi lwalugoqene ngaphansi futhi ibukeka njengomfana kuphela yayinezinwele ezinjengezentombazane futhi yayinezindebe ezimesise okwenhliziyo njengentombazane futhi yathi kimi leyo ntombazane ingahamba na futhi ngathi mnumzane angazi yathi hamba ubeke izandla zakho zinqume esiswini sayo ngase ngicabanga ukuthi kwakungumfana impela ngoba yona ithi angibeke izandla zami zinqume esiswini sayo ngenza njengoba yangitshela futhi ngezwa umuntu ethi ayidunyiswe inkosi futhi ngabheka phezulu futhi ngenkathi ngenza le ntombazane yayisukuma futhi ngenkathi isukuma amapijama eyaye wagqokile umlenze wayo wepijama uyenyuka futhi kwakhombisa ngasedolweni njengedolo lentombazane futhi lingesiwo amaphuzuphuzu niyazi njengedolo lomfana futhi ngazi ukuthi kwakuyintombazane futhi yayigqoke amabhijama ayo futhi iyafika iza kimi ikama izinwele zayo inezinwele ezimhloshana ikama izinwele zayo intombazane yakhe eSalem namhlanje ishadile futhi inabantwana abathathu noma abane nonina noyise baselapho na futhi ngakho sekuthedwe kimi futhi ngangizwa omunye umuntu ethi mfowethu Branham noma mfowethu Bill, oh mfowethu Bill nomama wayengibiza futhi ngacabanga ngeza oyedwa njalo nje ngiphuma kulowo mbono niyazi ngithe ukuthiyazela ngase ngithi ufunani mama na ekamelweni elilandelayo lapho ayelele khona futhi wathi kukhona umuntu ongongotha emnyango wakho futhi ngakuzwa mfowethu Bill futhi ngavula umnyango kwaba khona indoda engenayo igama layo kwakunguJohn Emil wakhe eMiami eFlorida manje futhi wathi mfowethu Bill awusangikhumbuli ngathi khabo angikholwa ukuthi ngisakukhumbula wathi wambhaphathiza kanye nomndeni wami kodwa wathi ngathatha indlela engalungile wathi ngabulala umuntu lapha esikhathini esithize esingeside sedlule ngamshaya ngesibhakela futhi ngamephula intamo silwa wathi ngishonelwe ngomunye wabafana bami abancane omdala kunabo bonke futhi wathi omncane kunabo bonke ulele ekhaya uyafa manje futhi wathi udokotela wedolobha lapha usanda kusuka nje futhi wathi umntwana unenyumonia ephindile futhi nje kulukhoni kabi ukuba aphefumule futhi wathi ngivele nje ufika enhlizweni yami futhi angazi noma ubungeza yini ube nomkhuleko kanye naye futhi wathi manje njengoba wazi ngimzala kaGraham Snelling okungukuthi uGraham Snelling umfundisi Graham Snelling manje wayengakabi ngumfundisi ngaleso sikhathi umfana ongumKristu onomoya omuhle wathi ungumzala wami ngiyehla ngiyomlanda owayeyakhe cishe uhafu wemayela ukusuka kimi ezansi edolobheni futhi wathi ngiyehla ngiyolanda yena futhi wena ungenyuka na ngathi yebo mnumzane Emil masinya uma sengigqoke izingubo zami futhi ngakho wathi ngizothatha imoto yami bese ngikuthatha senyuke ngathi kulungile wathi masinya uma sengithole uGraham futhi ngifuna nonke nikhulekele ingane ngathi kulungile ngakho ke ngase ngihamba ngiyolungiselela nomama wathi bekwenze njani na ngathi kukhona ingane encane ezophiliswa futhi ngakho wathi iphilise futhi ngathi yebo mama futhi ngakho ngathi ngizokutshela okuningi ngakho uma sengibuye ngakho emizuzwaneni embalwa wangongotha emnyango nomfowethu Graham wayenaye yasenyuka lapha ngalokho esikwazi njenge-Boatyard manje okwakuyi-Howard Shipyard endala ngaleso sikhathi ngathi mnumzane Emil uyasewakhephi manje wathi ngaphezu kwase-Utica ngathi uhlala kwencane indlu esibizwa nge-shotgun amakamelo amabili amancane yebo mnumzane isegumeni yebo mnumzane wathi ngathi ipulangwe lakho elizungeleza ikamelo phansi lapha lenziwe ngemisele esalimi futhi lipendwe ngokubomvu wathi kunjalo ngathi ingane encane ilele embhedeni kweposta yinsimbi futhi inalo endlini okungenani ibhulukwe lenkolivini elihlaza sibhakabhaka uthi iligqokile futhi ngathi nengane engumfo osemncanyana ishineminyaka emithathu ubudala kanti futhi inomlomo omncanyana izindebe ezincanyana eziwucwecwe futhi inezinwele ezinsundu ngokuphaphathekile wathi yiqiniso lelo ngathi unkosikazi Emil ungowesifazane onekhanda elimnyama futhi kuleli kamelo unombhede ogoqwayo obomvu nesihlalo esibomvu wathi wake waba lapho yini mfowethu Branham ngathi esikhashaneni nje esedlule esikhashaneni esedlule na washo ngathi yebo ngani wathi anizange kubone ngathi chabo bekungokomo ngathi mnumzane Emil ube wangizwa ngixoxa uma ngikubhaphathiza ngezinto ezenzeka kini lokho kungangibona izinto ingakwenzeki wathi yebo ngabe into enjengaleyo yenzeka kuwe mfowethu Branham na ngathi yebo futhi mnumzane Emil noma ngabe bekuyini engitshelile ayikaze ingitshele amanga ingane yakho izophiliswa uma ngifika lapho futhi wamisa imoto wawela phezu kwesondo wathi uNkulunkulu ngihawukele ngibuyise onkosi niyabo futhi ngiyakwethembisa ukukuphilela zonke izinsuku zokuphila kwami uma uzophilisa impilo yengane yami futhi lapho wanikela inhliziyo yakhe kuKristu sangena endlini sonke sijabule ngokwedlulele ngaye umphefumulo ubuyisela kuKristu ngenkathi singenkathi siyongena endlini nakho kubekwe yonke into ngayo impela nje indlela okwakungayo kuphela ngowesifazane osemdala owayengekho lapho ngijabule ngokwedlulele ngijabule ngokwedlulele ngathi nginikezeni ingane nengane isiqishe ukungaphili nje yabo lokhu kusongeka kwakungukuphila sekuphumile enganeni kwakusongeka nje umphimbo wayo omncane futhi ngathi nginikezeni ingane ngingalindi umbono ukuba ugcwaliseke mfowethu vele uma lephedi ibifanele ibe lapha ngeke ngasho lutho leyo phedi ize ibekwe lapho yabo kuyofanele kube ngayo nje indlela okwangikhombisa ngayo ngakho ngathi nginikezeni ingane nobaba waletha ingane kimi ngase ngiyikhulekela yaya ngokuba yimbi kakhulu ngakho ngacabanga manje enye into yacishe yalahlekelwa ukuphefumula kwayo futhi bathi ngokuthi balwe futhi bayinyakazise nakho konke bafake ukuphefumula kuyo ngacabanga manje kukhona okungalungile futhi kwenzeka ngacabanga uphi owesifazane osemdala na lokho kwakungakabibi ngakho bathatha ingane yabo bayilalisa phansi babebeka into phansi kwekhala layo yonke into futhi ikhala umama ememeza kakhulu sasipoliyane nakho konke kodwa ingane yayisicishe ukungaphefumuli nje ngacabanga awu ngobuthutha bami ngiyusebenzise ngokungafanele umbono kaNkulunkulu ngoba angizange ngilinde kuwo ngenxa yokujabula ngokweqile ngalokho ungabona mfowethu vele ukuthi kungani ngilinda ngikhathala ukuthi ubani ongitshelayo ngiyakuthanda njengomfowethu mfowethu ungazami neze ungitshele ukuthi akube khona engikwenzayo uma ngizwa ukuthi nginentando kaNkulunkulu uyabo akunandaba ukuthi kubukeka kukuhle kanjani ngenye indlela ngizolindela yena uyabo futhi ngakho ngafunda isifundo khona lapha eminyakeni eminingi eyedlula nokuthi ngenze khona impela akushoyo futhi ngingakwenzi aze asho ukuthi sekulungele ukuthi kwenziwe ingane yayilwa nokuphefumula manje ngangingenaki ukubatshela ukuthi ngangenzeni kodwa ngadingeka ukuba ngilinde nje ngacabanga mhlawumbe umusa uzokweqa ngaphezulu futhi angithethelele awu ngahamba ngahlala phansi balwa nempilo yengane kwaze kwasa lapho sekuqala ukusa babecabanga ukuthi ingane yayisingashona noma ngamuphi umzuzu awu ngahlala lapho futhi babelokhu bengibuza mfowethu Brennan ufanele senze njani na noma mfowethu Bill babengibiza kanjalo sifanele senze njani na ngathi angazi yabo ngahlala lapho ikhanda lami libheke phansi ngithi Nkosi ngisize ungithethelele awu kwase kusabe umfowethu Graham Smedin kwakufanele aye emsebenzini ngakho umnumzane Emily wayezomthatha futhi ngangazi ukuthi kwakufanele nisuke endlini futhi nokho umfowethu Graham wayefanele ukuhlala lapho ngoba unezimhloshana izinwele ezisongene njengoba nazi wayefanele ukuhlala kulo mbhede ogoqwayo ngakho ngangihlezi lapho umfowethu Graham wayefanele ukuhlala khona kodwa owesifazane omdala wayengekho lapho futhi akekho owesifazane omdala kuleyo ndawo ngakho ngihlezi lapho futhi ngakho umnumzane Emily wembatha ibhanti lakhe ngase ngazike uma umfowethu Graham esehambile kulukhulu kusho ukuthi uyoze abuye nini yabo ngase ngazike ngisho noma owesifazane efika khona-ke umfowethu Graham ngeke abe lapho ngakho niyabona ukuthi hloboluni lwesimo engangikuso futhi ngakho umnumzane Emily wathi mfowethu Branham ufuna ukuhamba noma mfowethu Bill ufuna ukuya ekhaya ufuna ngikwehlisele ekhaya ngathi qhabo umnumzane ngizolinda nje uma kungakukhathazi ngangikuzonda kuhlala lapho endlini ingane nje nomama mina uqobo ngoba babengabantu abasebancane bona yena owesilisa wayeneminyaka ecishe ibe ngamashumi amabili nanhlanu ubudala ngiyethemba futhi ngangicishe ngibe kuleyo minyaka efanayo ngathi qhabo ngizolinda nje uma kungakukhathazi wathi kulungile mfowethu Bill futhi ngakho umama ehamba phansi endlini ehayiza futhi ezama ekhala nayo yonke into niyazi nengane isisesimweni esibi kakhulu nje yabo kubukeka sengathi nje noma ngamuphi umzuzu ukuthi nje ukubamba umphefumulo wayo kanjalo ihamba yilokho kuphela ukuphefumula kwayo okwakukuyo futhi lutho babengenayo umjovo ipenicillin nezinto ngalezo zinsuku nabo ngakho babevele nje babeke amaplaster phezu kwabo nezinto ezinjalo kodwa ingane encane yayisibe nakho izinsuku eziningana futhi yayisishonile nabo noma yayisishona futhi manje ke ngahlala phansi lapho ngacabanga hey uma uGraham ehamba uGraham wembatha ibhanti lakhe waseqala ukuphuma ngomnyango wayesethi kumkakhe wathi manje sizobuya emzuzwini nje ngacabanga oh uNkulunkulu manje ke ngizofanele ngihlale lapha usuku lonke futhi mhlawumbe busuku bonke futhi niyabo ngilinde lo mbono ngingenze njani futhi ngalo nguza phandle ngefastela futhi owayeza ejika ngendlu kuza ugogo wengane futhi lapho ngafunda kamuva kwakungugogo futhi wayefake izibuko ngacabanga yikho lokhu nkosi uma uGraham engaphumi nje emnyango ngakho ufika njalo ngomnyango ongaphambili kodwa ngalethize abazi ngisho ukuze kube manje kodwa waya emnyango ongemuva wangena ekishini futhi wahamba wangena ekishini encane indlu endala futhi wafika emnyango indodakazi yakhe yagijimela lapho yafike yamanga ngoba kwakuyindodakazi kamama niyazi yamanga futhi umfowethu Graham wayesethi ingane isingcono yini yathi mama iyafa yase iqala ukukhala kakhulu kanjalo nomama wayo ekhala ngase ngicabanga lokho kuzosebenza nje futhi uma uGraham engaphumi ngase ngisukuma futhi angishongo lutho niyabo ukulinda nje nomfowethu uGraham wathi kuhamba-hamba ngase ngisukumile ukuze ahlale phansi futhi leso kwakungesinye sesihlobo sakhe niyabo ngakho wavele nje waqala ukukhala naye wasehlala phansi embhedeni ogoqwayo lapho ayefanele ngabe uhlezi khona ngacabanga manje uma leso salukwazi sizovele nje size ngapha bese sihlala kulesi sihlalo sibuzi ngase ngibuyela emnyango lapho umnumzane Emil ayemi khona embethe ijazi lakhe futhi eselungele ukuphuma isimo sezulu sibanda ngempela kumakhaza ngokwesiphepho seqhwa futhi ngacabanga nesalukwazi sahlala phansi kulesi sihlalo noGraham wahlala phansi wase efihla ikhanda lakhe phansi nomama wengane wabeka isandla sakhe phezulu emnyango waseqala ukukhala ezinyembezi ngawe impela nje umbono nesalukwazi sahlala phansi futhi esikhundleni sokuba kube izinyembezi ngakho konke ezibukweni zaso sivela emakhazeni ayezenze zaba nezinkungu sase sifaka isandla ebrikesini yaso encane sase sikhipha idu elingane noma uJosaka omncane sasiqala okwesula lezi zibuko umfowethu kwakuyilokho ke ngathi kumnumzane Emil ngathi mnumzane Emil usangethemba njengenyeko kaKristu na wathi impela ngiyakwethemba mfowethu Brenda ngathi sengingakutshela manje ngisuke ngakhuluma ngaphambi kombono esahlaneni esedlule ingakho kungenzekanga uma usangethemba hamba ungilethele ingane yakho oh hey ngiyabona ukuthi kwase kukahle ngaleyo nkathi niyabo hamba ungilethele ingane yakho wathi ngizokwenza noma yini ongitshela ukuba ngiyenze mfowethu bengingeke ngesaba ukuyiqukula isizathu beyiqukula yavele yahamba nje ukuphefumula kwaphuma nyakuyo wayiphakamisa ingane encane wayiletha kimi weluleka wase eyibeka ezingalweni zakhe wayiphakamisa wayiletha kimi wayesema lapho ngabeka isandla sami phezu kwayo ngathi Nkosi thethelela ubuthutha benceku yakho nabo ngikhulume kusengaphambi kombono wakho kodwa manje makwazeke ukuthi wena unguNkulunkulu wamazulu nomhlaba akubanga ngaphezu kokuba sengisho lokho ingane encane yasha ngokoshela uyise ngezingalo zayo iqala kumemeza kakhulu futhi ikhala ithi baba ngizizwa sengiphilile manje nyabo ngathi nomzane Emil iyeke kanjalo ingane encane kuzoba izinsuku ezintathu ngaphambi kokuba kuyiyeke ngoba yanyathela kathathu isombululeke ngaye ekhaya ngawuxoxa ebandleni lami ngathi ngizobuyela lokho kwakungomsombuluko ngathi ngolesithathu ebusuku phambi kwebandla ngiyonyukela lapho babe ngabantu abahluphekayo futhi sabenzela ubasketi wegrosa ukuba siwise kubo ngakho ngathi ngifuna nihambe nonke futhi uma ngiya laphaya futhi nibuthane ekhaya futhi uma ngifika kuleyo ndawo ukuya lapho leyo ndlu ikhona nibhekisise nibone ukuthi leyo ngane encane ayizi ihamba phansi endlini inamadevu amancane enziwe lapha lapho kade iphuza khona ubisi olunoshokoledi noma okuthize nabo bese ibeka izandla zayo kwezami bese isho lamazi mfowethu Bill sengiphila saka lengane encane eneminyaka emithathu ubudala nibhekisise futhi nibone ukuthi akwenzeki yini umkamande umidi kuse kuthi kakhulu ukuba sishade ngakho wayesesikhethanini netrack egcwele yahamba base bezibeka bona ngasendlini yabo ukungibona ngenkathi ngishayela ngenyuka netrack endala yenkampani yezemisebenzi yomphakathi engangikade nginayo ekhaya ngalowo busuku ngangingenamoto okungeyami igcwele itiyela ngemuva nezinto niyazi lapho engangikade ngiyidonsa ngalolo suku futhi ngilungisa izinto ngashayela ngenyuka ngaya ngaphambili ngama ngenyukela egosini ngangongotha eminyango futhi babengenabo okhaphethe kuyiphansi elincane elidala nomama weza ihamba phansi endlini wathi ngani ngumfati Bill kanjalo nabantu babebuka emafasteleni ngaleso sikhathi ukubona ukuthi kwakuzokwenzekani futhi ekhoneni odlalayo kwakuyilo umfanyana ngosuku lwesithathu ngama angangathi vu futhi eza ezihambahambela phansi endlini wabeka izandla zakhe ezincane kwezami enokade ephuza ubisi olunoshokoleti amadevu akhe amancane sengathi yiwo laphaya enziwa ubisi olunoshokoleti waphakamisa izandla zakhe wazibeka kwezami wathi mfowethu Bill sengiphile saka ngalowo busuku ebandleni ngakuxoxa ngathi kukhona intombazane ekhubazekile ndawo edingayo ngathi ibandla angazi ukuthi lezi zinto zichaza ukuthini ngeke nganitshela futhi ngakho ngangisebenza eminyangweni wezemisebenzi yomphakathi futhi ngiyakhumbula ngolunye usuku cishe evikini emva kwalokho ngaqala kusuka endlini ngiphuma umnumzane Hepspot wakhe lapha edolobheni njengamanje wayengubasi wami futhi wathi ngaqala ukwehla wathi Bill ngathi yebo wathi ungakahambi nginencwadi yakho lapha ngathi kulungile Happy ngizoyithatha emzuzwini futhi ngakho ngaya ngale ukuyothatha omunye umsebenzi wami engangiwuhlola ngakho ngaya ngale ukuyokwenza omunye umsebenzi wami futhi ngenkathi ngikwenza ngikhumbula leyo ncwadi ngahamba ngase ngiyithatha ngayivula futhi yayithi Nomzane Brene Mothandekayo niyabo yathi igama lami nginguNeil ngingunkosikazi Harold Neil sakhe endaweni ethiwa iningizimu Boston futhi wathi siyimethodist ngokukholwa futhi kwenzeka ngafunda incwadi encane owayibhalayo ethiwa uJesu Kristu onguyena izolo namuhla naphakade incwadi encane futhi sasinomhlangano omkhuleko endlini yethu ngobunye busuku futhi sizwile ngawe unempumelelo ukhulekela abagulayo futhi wathi inendodakazi ehluphekile ineminyaka eyishumi nanhlanu ubudala wathi elele embhedeni ukuhlupheka futhi ngandlela thize nje angikwazi ukukususa engqondweni yami ukuthi ngifanele ngithole wena uze uzokhulekela le ntombazane ungasiza ukwenze na owakho ngeqiniso unkosikazi Harold Neil eningizimu Boston e-Indiana ngathi niyazi yileyo ntombazane yileyo ngaye ekhaya ngatshela umama wami ngabatshela ngakho ngathi yileyo ntombazane kwase kuthi-ke ngalobo busuku ebandleni ngathi nansi leyo ndawo ngathi ukhona owaziyo ukuthi iningizimu Boston ikuphi na futhi umfowethu George Wright nonke niyamazi wathi mfowethu Branham kuyi ngicabanga ukuthi kusezansi eningizimu ngakho ngosuku olulandelayo abangane bami ababili nomkami osenguye manje nendoda nenkosikazi yayo base-Texas bona igama labo kwakungu-Brace u-Edbrey wakhe ezansi lapha manje phakathi ezansi kwase-Milltown umlimi wayengumfuyi izinkomo ngaphandle entshonalanga futhi wayesesukile lapha ukuba asondele esontweni futhi ngangikade ngikhulekele umkakhe futhi wayekade ephiliswe esimweni sokuba nexhwala futhi ngakho wayefuna ukubona lokhu kwenzeka ngathi hamba nami bese ubona ukuthi akwenzeki yini ngale ndlela nje ngakho inenekazi lalingakaze liwubone umbono unkosikazi Brick ngakho umkami wahamba nami nomfowethu Jim wayethatha ilunga elidala niyakhumbula ibandla lapho umdikoni omdala wayefuna ukukubona nganginencane nje imoto endala ngaleso sikhathi enamandla elingene abantu ababili futhi ngabanqwabela bonke phakathi lapho futhi sehlela phansi kwenyu Albany futhi ngathola lesayini futhi ngifika ngithola ukuthi kwakungesiyo iningizimu Boston kwakuyinyu Boston ngakho-ke angazanga ukuthi ngifanele ngiye kuphi ngakho ngiyabuya ngenyukela e-Jeffersonville ngase ngitshela omunye nomunye waya e-Boston bathi iningizimu Boston isenhla phezu kwase-Henryville ngakho ngenyukela e-Henryville futhi ngabuza lapho futhi bathi jika ngalo mgwaqo kwakungamamayela cishe ayishumi nanhlanu ngemuva emuva phezulu kwalamagunyana lapha uthola indawo encane uzofanele uqaphele uzoyidetsha wathi ngoba isitolo esisodwa nje sincane nesitolo sineposi yonke enye into kuso iningizimu Boston ngale kulamagunyana kukhona ama-eka ayizinkulungwane eziyishumi nesikhombisa zalawo magunyana phakathi lapho niyabo futhi lokhu kungale emva kwayo emagumeni lapho ngakho saqhubeka sigibele futhi khona manjalo ngezwe okungejwayelekile ngempela emva kokuba kade ngishayela amamayela amahlanu noma ayithupha ngezwe okungejwayelekile ngempela ngathi angazi bathi yini indaba ngathi ngikholwa ukuthi lowo okhuluma nami ufuna ukukhuluma nami ngakho ngizoyishiya imoto ngakho ngaphuma emotweni nabesifazane behlezi emathangeni abesifazane niyazi nakho konke leyo moto endala enamandla elingene abantu aba bili futhi ngaphuma emotweni futhi ngajikela emva kwemoto ngase ngikhothamisa ikhanda lami phansi ngabeka unyawo lwami ebhampini kuyingemuva lemoto ngase ngithi baba wasezulwini ufuna ukuyazisa ini inceku yakho na ngase ngikhuleka akwenzekanga lutho ngalinda imizuzu embalwa ngase ngicabanga ngokubamile lapho okukhona khona isicuku esinjalo ngifanele ngibe ngedwa futhi ngakho ngalinda imizuzu embalwa kwenzeka ngakhangwa ngibuka laphaya kwenzeka ngacabanga awubheke lapha nanti lelo sonto elidala lisezansi lapha futhi uma uke ubese yibanka hill church ndabo ngapha kolunye uhlangothi iBanka Hill Christian Church futhi awukhona amathe amathuna asemangcwabeni khona impela phambi kwesonto futhi ngaya lapho ngathi manje nonke ninazo lezo zincwadi angikaze ngibe kulelozwe ngaphambili empilweni yami angikaze ngibe ngaphezulu lapho noma phi empilweni yami futhi ngathi thathani lawo magama nezinombolo bese niza lapha nibone ukuthi akusilo yini lelo elifanayo kulelitshe lethuna futhi lapho impela nje ngathi yilokho ke sisemgwaqeni oyiwo manje ngathi leyo bekuyindelosi yenkosi niyabo ngedlula ngakuwo ngo futhi ngingazi ngakho iphelele futhi ngakho sagibela saqhubeka khona manjalo ngathi baya nendoda futhi ngathi ungangitshela ukuthi iningizimu Boston ikuphi mnumzane na yathi dedezela uye ngakwesokudla ne sokunxele niyazi kanjalo kanjalo futhi saqhubeka nje sihamba ngakho emva kweshashana singena ngaqaphela ngingena endaweni encane futhi yayi nesigodi esincane okufana naso futhi ngabheka ngathi yiyo khona laphaya ngathi kukhona lapho naso leso stolo esiphuzi ngaphambili ngathi manje bekisisani indoda izophuma lapha yayigqoke i-overall elihlaza sibhakabhaka inkonvini emhlophe noma ikepisi eliyinkonvini eliphuzi inamadeva amhlophe futhi ingitshele ukuthi angiye kuphi uma kungenjalo ngingumkhulu umxoxe wezinganekwane futhi ngakho bonke babelindile ngase ngishayela ngenyuka phambi kwendawo futhi nje kwathi ngisashayela ngenyuka ngaphambili kuvele kuphuma indoda egqoke isudu ye-overall elihlaza sibhakabhaka ketisi lempondlini ephuzi namadeva amhlophe nenkosikazi Brace waquleka emotweni ekubona kufezeka kanjalo ngathi mnumzane uzongitshela ukuthi uHarold Nail ukuphi yathi yebo mnumzane yathi ngabe wena uqhamuke eningizimu na ngathi yebo mnumzane yathi sewedlulile cishe uhafu wemayela ezansi nomgwaqo yathika umgwaqo wokuqala kwesokuncele wenyunge bese uthola inqolobane enkulu ebomvu bese ujika ungene kuleyo nqolobane ebomvu yathi yindlu yesibili ngakwesokudla sakho lapho ujika wenyuka ngalowo mgwaqo ongathi ngumgwaqana ophaswe izindlu ngathi yeyo mnumzane yathi ngani ngathi unendodakazi ehluphekile akanayo na yathi yeyo mnumzane unayo ngathi inkosi izophilisa nendoda endala yaqala ukukhala niyabo yayingazi neze futhi ngakho yayibaliwe embonweni yayingazi ukuthi kwakwenzekani ngathi kasathola unkosikazi Nail ethe ukuvuseleleka futhi senyukela lapho sahamba sakhuphukela eyadini saphuma emotweni saqala kungena saqala ukwenyuka endaweni niyazi ukuya endaweni lapho okwakukhona nentombi eqatha iza eminyango ngathi nanso niyabo ngathi ngakho yathi sanibona ngase ngithi sawubona ngathi ngingumfethi Bill yathi ngicabangile ukuthi ubunguye yathi uyitholile incwadi yami ngathi yebo ma'am ngiyitholile yathi ningunkosikazi Harold Nail ngathi awu ngiyajabula ukukwazi inkosikazi Nail futhi leli nje iqembu elincane engihamba nalo ukuba ngikhulekele intombazane esencane yakho wathi yebo ngathi ilungiselela ukuphiliswa wathi ini nezindebe zakhe zaqala kubevezela waqala ukukhala ngathi yebo ma'am futhi angazi angizange ngimele owesifazane ngaqhubeka ngongehla ngeholo neqembu lami lingilandela ngenkathi ngivula umnyango ngakwesokudla seholo elikhulu elidala ikhaya lasemaphandleni ngavula umnyango kwakukhona iphephandaba eliphuzi noma amaphepha aphuzi obondeni izithombe ezibomvu isayini uNkulunkulu busisa ikhaya lethu umbhede omdala weposta isofu esizisephu sithezi ngakwesokuncele sami futhi nanto uhlaka oluninyane luhlezi lapho nalentombazane ebukeka samfana ilele kulo manje kukhona okwenzekayo ngangisenhla ekhoneni lekamelo ngibhekisisa umzimba wami uya kulowo mbhede ngase ngibeka izandla zami zinquma esiswini sayo ngayo impela indlela inkosi eyasho ngayo futhi ngenkathi ngenza lokho ngenkathi inkosikazi Nail engena ekamelweni futhi wabona lokho nango ya ehla phansi endlini futhi waquleka uhlobo lomuntu obuthakathaka futhi waquleka phansi endlini futhi nomfowethu Nail wayezama ukusebenza ngana naye nomfowethu Jim umdala emi lapho ethi ayibusise inkosi ehlanganise izandla zakhe uma nonke nanazi ukuthi wayenza kanjani futhi ngakho ke ngakubuka lokho futhi ngakubona lokho ngase ngibeka izandla zami phezulu kwayo noma ngokunquma esiswini sayo kanje ngathi inkosi nenza lokho ngomyalo walokho engicabanga ukuthi uNkulunkulu engitshela ukuba ngikwenze futhi cishe ngaleso sikhathi yaqala ukukhala futhi yagcoma yaya phezulu futhi bavele nje basukumisa unkosikazi Nail nezinyawo zakhe wayesephapheme eswathini sokuquleka kwakhe futhi ngenkathi intombazane Duma isuka embhedeni nakho kuphakama umlenze wayo wepijama ngasemlenzeni wangakwesokudla ngayo impela nje indlela okwabonisa ngayo embonweni futhi kwakukhona lelo dolo elimbulunga lentombazane esikhundleni somfana nakho kwehla unkosikazi Nail futhi niyabo waquleka lokho kwase kungokwesithathu equleka naleyo ntombazane yaphuma lapho kulelo kamelo futhi yaya ekamelweni layo lokugqokela ikhali zinyembezi yase yembatha ingubo yayo eyikimono yabuya isihamba ikama izinwele zayo neyayo naleyo krip futhi isandla sayo esisodwa sasikhubazekile naso ngakwesokudla ikama izinwele zayo ngaleso sandla esikhubazekile ishadile inesikejani sabantwana igama layo angisalazi igama layo ukuthi ubani manje kodwa elikaNail noma ubani anganitshela Pirate Nail naleyo mibono iqinisi bengingakubeka lokho bese nginithatha nginiyise kubantu abangenza umqingo wamabhuku ezinto ezinjengalezo eyenzekile manje iqiniso lelo mfowethu Faith ngiyohluleka ngingumuntu ngiyisehluleki kwasekuqaleni nje nombambeli oyisehlupheki esikhulu senceku kaChrist MERRE OL ababili ngabe yilawo kuphela elikhona lawa manje na NAILBRACE at Brace Graham GRAHAM SNEOL ababili ING manje silitholile.